There once was a man
whose žil muž, ki se je vse življenje želel, da bi šel na križarjenje in plul po sredozemskem morju. Sanjo je, da hodi po ulicah Rima, Aten in Istanbula. In tako je sranil vsak cent, dokler ni imel dovolj za svoje potovanje. Ker je bil z denarjem na tesnem, je vzel dodatno potovalko, polno s pločevink, s fižolom, škatel s piškoti in vrečk limonade v prahu, in to jedel vsak dan. Prav rad bi se udeležil številnih dejavnosti, ki so bile na voljo na ladji. Razgibavanje v telovadnici, igranje minigolfa in plavanje v bazenu. Zavidal je tistim, ki so šli v kino, na predstave in na kulturne predstavitve. In o, kako je hrepenel, da bi vsaj okusil osupljivo hrano, ki jo je videl na ladji. Vsak obrok je bil videti kot pojedina. Toda mož je hotel potrošiti tako zelo malo denarja, da se ni udeležil ničesar od tega. Videl je mesta, ki si jih je tako hrepenel obiskati, torej večino potovanja je vstal v svoji kabini in jedel samo svojo preprosto hrano. Zadnji dan križarjenja ga je član posadke vprašal, katere poslovilne zabave se bo udeležil. Šele takrat je možak spoznal, da v ceno njegove karte ni bila vključena le poslovilna zabava, ampak skoraj vse na križarki, hrana, zabava, vse dejavnosti. Mož je prepozno spoznal, da je živel daleč pod svojimi privilegiji. Vprašanje, ki se zastavlja ob te priliki je, ali kot nosilci duhovništva prikrajšani za svoje privilegije, ko pride do svete moči, darov in blagoslovo, ki so naša priložnost in pravica kot nosilci Božjega duhovništva. Vsi vemo, da je duhovniško veliko več kot zgolj ime ali naziv. Prorok Joseph je učil, da je duhovniško večno načelo in je obstajalo pri Bogu od večnosti in bodo večnosti, brez začetka dni oziroma konca let. Ima celo ključe Božjega spoznanja. Pravzaprav se preko duhovništva udejanja sama moč božanskosti. Duhovniški blagoslovi presegajo našo zmožnost razumevanja. Zvesti Melkizedekovi duhovniki lahko postanejo Božji izvoljenci. Duh jih posveti za poživitev njihovega telesa in lahko nazadnje prejmejo vse, kar ima nebeški Oče. Čeprav je to morda težko razumeti, je lepo in prečujem, da je res. Dejstvo je, da je bil nebeški Oče pripravljen to moč in odgovornost zaupati človeku, je dokaz njegove velike ljubezni za nas in daje slutiti o našem potencialu kot Božji sinovi po tem življenju. Vseeno pa naše dejanja vse prepogosto dajo misliti, da živimo daleč pod tem potencialom. Ko nas vprašajo o duhovništvu, številni med nami znamo na pamet povedati pravilno opredelitev v našem vsakdanjem življenju, pa je nemara le malo dokazov, da naše razumevanje presega raven zrecitiranega odlomka. Bratje, soočeni smo z odločitvijo. Kot duhovniki smo lahko zadovoljni z neznatno izkušnjo in se zadovoljimo z izkušnjami, ki so daleč pod našimi privilegiji. Ali pa se lahko obilne pojedine duhovne priložnosti in univerzalnih duhovniških blagoslovov. Kaj lahko naredimo za to, da dosežemo v svoj potencial? Besede, zapisane v svetih spisih in izgovorjene na generalni konferenci, niso le za zbranje ali poslušanje, ampak da se z njimi poistovetimo. Vse prej pogosto se udeležimo sestankov in prekimavamo. Lahko se celo izkušeno nasmehnemo in soglašamo. Lahko si zapišemo nekaj točk dejavnosti in lahko si rečemo, to je nekaj, kar bom naredil. Toda nekje med poslušanjem, zapisovanjem opomnika na telefonu in dejanskim dejanjem se naše stikalo naredi, obrne v smer kasneje. Bratje, poskrbimo, da bomo stikalo naredi, zagotovo obrnili v smer sedaj. Ko berete svete spise in poslušate besede prorokov z vsem srcem in umom, vam bo Gospod povedal, kako živeti tako, da boste vredni duhovniških privilegijev. Ne dovolite, da bi minil dan, ne da bi kaj naredili, da bi se odzvali na šepet duha. Prvič, preberite navodila za uporabo. Če bi imeli najsodobnejši in najdražji računalnik na svetu ali bi ga uporabljali zgolj za okras mize, računalnik je, lahko vidite, osupljiv. Lahko ima najrazličnejše zmogljivosti. Toda šele potem, ko preučujemo lastnikov priročnik, ko se naučimo uporabljati programsko opremo in ga preklopimo na elektriko, lahko pristopamo do celotnega potenciala. Božja duhovniška ima tudi navodila za uporabo. Naj se branju svetih spisov in priročnikov posvetimo z večjim namenom in zbranostjo. Začnimo z branjem 20. 84. 107. In že smo slišali čudovite primere iz tega. In 121. razdelka nauka in zavez. Bolj ko preučujemo namen, potencial in praktično uporabo duhovništva, bolj bomo osupli nad močjo, duh pa nas bo učil, kako do te moči dostopati in jo uporabljati za blagoslov naših družin, skupnosti in cerkve. Kot ljudstvo upravičeno dajemo visoko prioriteto posvetnemu učenju in poklicnemu razvoju. Hočemo in moramo blesteti v znanju in rokodelskih spretnostih. Čestitam vam, ker si marljivo prizadevate, da bi si pridobili izobrazbo in na svojem področju postali strokovnjaki. Vabim vas, da postanete tudi izvedenci za evangelijski nauk, zlasti v duhovniškem nauku. Živimo v času, ko so sveti spisi in besede sodobnih apostolov in prerokov lažje dosegljivi kot kdajkoli v zgodovini sveta. Vendar je naša odgovornost, dolžnost in privilegij, da se iztegnemo in jih zgrabimo. Duhovniška načela in nauki so veličastni in nadzemeljski. Bolj ko preučujemo namen, potencial in praktično uporabo duhovništva, bolj bomo v duši poglobljeni. Bolj se nam bo razmahnilo razumevanje in videli bomo, kaj ima Gospod prihranjega za nas. Drugič, poiščite razodetje duha. Za trdno pričevanje o Jezusu Kristusu in njegovem obnovljenem evangeliju je treba več kot znanje, potrebno je osebno razodetje, ki se je potrdilo v iskrenem in posvetnem udejanjanju evangelijskih načel. Prerok Joseph Smith je pojasnil, da je duhovniško pot za razodetja. Kanal, skozi katerega je vsemogočni začel razodevati svojo slavo na začetku stvarjanja te zemlje in skozi katerega se je naprej razodeval človeškim otrokom do današnjega časa. Če tega razodetja ne iščemo in ga ne prepoznamo, živimo pod našimi duhovniškimi privilegiji. Naprimer, so takšni, ki verjamejo, vendar ne vedo, da verjamejo. V daljšem obdobju so prejeli razne odgovore prekomernega tihega glasu. A ker se takšen navdih zdi tako majhen in nepomemben, ga ne prepoznajo za to, kar je v resnici. Posledično dovoljujejo dvomom, da jih zadržujejo pred tem, da bi izpolnili svoj duhovniški potencial. Razodetje in pričevanje ne pridete vsele z osupljivo močjo. Pri številnih pričevanje pride počasi, vsakič pomalo. Vsakič pride tako postopno, da se je težko spomniti točnega trenutka, ko smo dejansko vedeli, da je evangelij pravi. Gospod nam daje vrstico za vrstico, načela za načelom, malo tukaj in malo tam. V nekem smislu je naše pričevanje podobno valeči se sneženi kepi, ki je z vsakim obratom večja. Začnemo z majceno svetlobo, tudi če gre le za željo, da bi verjeli. Postopno se svetlobo oklene svetlobe in ta, ki svetlobo prejme in ustraja v Bogu, prejme večje svetlobe in ta svetloba postaja vse svetlejša, dokler ne postane popoln dan, ko ob pravem času prejmemo njeno polnost. Pomislite, kako veličastno je, če sežemo preko zemeljskih omejitev, da se nam odprejo oči razumevanja ter prejmemo svetlobo in spoznanje iz celestialnih kraljestev. Kot duhovniki imamo privilegij in priložnost, da iščemo osebno razodetje in sami spoznavamo resnico preko trdne priče Svetega Duha. Iskreno iščimo svetlobo osebnega razodetja. Prosimo Gospoda, naj nas v umu in duhu obdari z iskrico vere, ki nam bo omogočila, da bomo v svojih položajih, izzivih in duhovniških dolžnostih prejeli ter prepoznali božansko delovanje Svetega Duha. Tretjič. Odkrite radost duhovniškega služenja. V moji pilotski karieri sem imel priložnost, da sem bil kapitan, ki je preverjal in usposabljal. Del te naloge je bil, da sem usposabljal in preverjal izkušene pilote, da bi poskrbel, da imajo potrebno znanje ter spretnosti, da bodo varno in učinkovito upravljali s tistimi veličastnimi velikimi letali. Spoznal sem, da so takšni piloti, ki tudi po letih letenja še vedno čutijo navdušenje, ko se dvignejo v zrak, ko zdrsnejo s čemernih zemeljskih vezi in zaplešejo po nebu na razigranih srebrnih krilih. Všeč jim je šumenje zraka, hropenje močnih motorjev, občutek, da so z vetrom eno, in eno s temnim nebom in zvezdami pred seboj. Njihovo navdušenje je bilo nalezljivo. Bilo pa je tudi nekaj takšnih, za katere se je zdelo, da gredo preprosto skozi korake. Obvladali so sistem in rokovanje z letali, toda nekje so spotoma izgubili radost do letenja, ker nikdar škrjanec ali orel nista letala. Izgubili so občutek čudanja nad žarečim sončnim vzhodom, nad lepotami Božjih stvaritev, ki so leteli čez oceane in celine. Če so izpolnjevali uradne pogoje, sem jim ponovno dal potrdilo, obenem pa mi je bilo zanje žal. Nemara se boste vprašali, ali greste tudi vi zgolj skozi korake duhovnikov, da delate, kar se pričakuje, vendar ne doživljate radosti, ki bi jo morali. To, da imamo duhovniško, nam daje obilne priložnosti, da občutimo isto radost, ki jo je izrazil Amon. Mar nimamo razloga za radost? Bili smo orodje v Gospodovih rokah, da je izvedel svoje veliko in čudovito delo. Slavimo torej. Da, slavili bomo v Gospodu. Da, radostili se bomo, kajti naša radost je popolna. Naša vera je radostna. Nad vse smo blagoslovljeni, ker imamo Božje duhovništvo. V psalmih beremo blagor ljudstvu, ki pozna veselo vzklikanje, Gospod, v svetlobi Tvojega obličja bodo hodili. To višjo radost lahko izkusimo, če jo le iščemo. Vse prepogosto smo prikrajšani za navdušenje, ki izvira iz praktičnega duhovniškega služenja. Včasih zadolžitve lahko postanejo breme. Bratje, naj ne dovolimo, da gremo skozi življenje, potopljeni v utrujenost, zaskrbljenost in jadikovanje. Živimo pod svojimi privilegiji. Ko posvetnim sidrom dovoljujemo, da nas zadržujejo pred obilno radostjo, ki izvira iz zvestega duhovniškega služenja, zlasti znotraj zidov našega doma. Živimo pod svojimi privilegiji, ko se ne udeležimo pojedine sreče, miru in radosti, ki jo Bog tako obilno daje zvestim duhovniškim služabnikom. Mladeniči, če to, da pridete v cerkev zgodaj, da pomagate pri pripravah zakramenta, čutite bolj kot muko, kakor blagoslov, potem vas prosim, da premislite o tem, kaj bi ta sveta uredba utegnila pomeniti članu oddelka, katerega teden je bil morda poln izzivov. Bratje, če se zdi, da svojimi prizadevanji pri hišnem poučevanju ne dosežete dosti, vas prosim, da pogledate z očmi vere, kaj obisk Gospodovega služabnika lahko pomeni za družino, ki ima mogoče nevidne težave. Če se boste pri svojem služenju osredotočili na to, vas bo v srcu in mislih navdal Božji duh. Žarev bo v vaših očeh in na vašem obrazu. Ko nosilci duhovniška nikoli ne postanemo preobremenjeni, ne da bi se več čudili in bili osupli nad tem, kar nam je zaupal Gospod. Moje dragi bratje, da bi si marljivo prizadevali spoznati nauk svetega duhovniška, da bi si prečevanje krepili vrstico za vrstico, tako da bi prejemali razodjetje duha in da bi pri vsakdanjem duhovniškem služenju našli radost. Če bomo to delali, bomo zaživeli v skladu z našim potencialom in privilegiji kot nosilci duhovništva in bomo naredili vse v Kristusu, ki nam daje moč. O tem pričujem kot Gospodov apostol in vam zapuščam svoj blagoslov v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.